ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი ნინო სამხარაძე. დილო მშვიდობისა, ნინო.
დილო მშვიდობის, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ არ შემიძლია შემოგიერთდე ყველა სიტყვაში, რაც შენს მონოლოგში შეეხებოდა მზია ამაღლობელს პირადად, მის ეპიზოდს ზოგადად, რაც ერთი მხრივ ცხადია პირადად მზია ამაღლობელის გვერდით ვართ ყველანი, ვუსურებთ მხნეობას, ემოციურად ყველანი ფიქრობთ ბეურს ბოლო დღეებში განსაკუთრებით ძალიან ბევრს მასზე, თუმცა მეორე მხრივ უფრო ზოგადად პოლიტიკურადაც თუკი ცოტა ანალიტიკურად შევძლებთ და შევხედავთ ამ საკითხსაც, სახელმწიფოს რეაგირება ამ ყველაფერზე როგორი არის, თუნდაც ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი სახელმწიფოს რეაგირება, რომელიც ჯერ თითქოს არ არის კონსოლიდირებული ავტორიტარიზმი, მაგრამ არ ვიცი, ჩემი აზრით აღარც აღარაფერი უკლია მემესმის, რო არის განსხვავებები ავტორიტარიზმების სხვადასხვა ელფერებს შორის, ამაზე უარესებიც არსებობს, ვიცით, მაგრამ თუ კი რამე კრიტერიუმი შეიძლება ეხლა არსებობდეს კლასიკური ავტორიტარიზმების დასახასიათებლად, სახეზე გვაქვს და მზია ამაღლობელის, თუმცა არამხოლოდ მზია ამაღლობელის, თუმცა ამ ეტაპზე ყველაზე მკაფიოდ, ყველაზე რეზონანსულად და ყველაზე მტკივნეულად სწორედ ეს ეპიზოდი გვაჩვენებს რამდენად მკაცრი, დაუნდობელი, უსისხლო რაღაც მანქანასთან გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე საქმე. ახლა ეს ყველაფერი რომ ასევე განვიხილოთ ზოგადად საგარეო პოლიტიკური მიმართულებითაც, კი, სწორი განმარტება იყო შენი მხრიდან, რომ ძიმე ღამე იყო გუშინ. ჩვენ ერთი მხრივ თითქოს თავდაპირველად ის რეზოლუცია, რომლის შინაარსი სიტყვა სიტყვით თუ არა პათოსი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენმა ნებისმიერმა მსმენელმა ამ დროისთვის უკვე იცის, თითქოს თავდაპირველად მოინათლა ქართველი ხალხის გამარჯვებად, პროდემოკრატიული ძალების გამარჯვებად. ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანია, მიღწევა დაუცილებლად უნდა დავინახოთ ის, რომ წნეხის განხორციელება ევროპული დედაქალაქებიდან ზოგადად კოლექტიურად უფრო ფართო გაგები თაც წნეხის განხორციელება არის სახეზე, არის არ ვიცი, ნელი თუ სწრაფი თუ მძაფრი თუ კიდე უფრო მძაფრი გვინდა თუ ასე შემდეგ, ამაზე ცხადია კიდე მეტად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ განსაკუთრებით ჩვენ სტუმართან ერთად, მაგრამ ამ ეტაპისთვის უნდა გვიხაროდეს, რომ ქართველ ხალხს, რომელიც ქუჩაში დგას ამდენი დღეა უკვე, გვერდში უდგას დასავლური საზოგადოება, როგორც მეგობარი, როგორც პარტნიორი, ხალხის მეგობარი, ხალხის პარტნიორი და სახელმწიფოს მეგობარი და სახელმწიფოს პარტნიორი. თუმცა მეორე მხრივ ნამდვილად ვერ ავაცილებთ, ასე ვერ დავხუჭავთ თვალს იმ ფაქტზეც, რომ პასუხი ამ ყველაფერზე ქართული ოცნების კონკრეტული პარტიის მხრიდან, ასე ვთქვათ, არის იმაზე უფრო მძიმე, ვთქვათ, ვიდრე რაღაც ეტაპზე, არ ვიცი, მეც კი წარმომედგინა ეს ყველაფრის ფასად ქვეყნის იზოლაციაში შეყვანა ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, ასევე იმ ვალდებულებების პირობითობის მხრებიდან მოსახსნელად, რაც ასე მძლავრ ტვირთად აწევს, როგორც წესი, ასე ტრანზიციული მთავრობების ტრანზიციულ ქვეყნებში მთავრობებს. აი ამ ყველაფრის თანდათან ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ დღის წესრიგიდან მოხსნა ხდება, რაც ნამდვილად არ არის საიმედო საქართველოსთვის, როგორც სახელმწიფოსთვის, ხალხით, პროდემოკრატიული ძალებით, სხვადასხვა კომპონენტებით, რასაც როგორც წესი სახელმწიფოს განმარტებაში მოვიაზრებთ ხოლმე, ნამდვილად ვერაფერში ვერ დაგვეხმარება ახლა ის, რომ ქართული ოცნება, აი ასე უსისხლო და ეს ტერმინი სულ მაქვს ბოლო დროს თავში, ქვეყანას აშორებს იმ არენას, იმ სცენას, რომელზეც ქვეყანამ თავის ეროვნულ ინტერესებს უნდა მიაღწიოს. ხო, რაღაც ეტაპზე ასეთია თუ ისეთია მთავრობა, საბოლოო ჯამში ეროვნული ინტერესი უნდა იყოს. თუმცა ხო, უკვე თანდათან უფრო კვირიდან კვირამდე უფრო და უფრო ზედმეტი და აბსურდული ხდება ეროვნულ ინტერესებზე ლაპარაკი, ჩემი აზრით, ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე უფრო უნდა ვისაუბროთ.
დღიდან დღემდე, ჩემი აზრით, კი, ზუსტად. და რა იყო კიდევ, მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ვანო ჩხიკვაძეს, დილამ შვიდობისაბადნო, ვანო, და ის გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რატომ ამბობ სულ რომ სმენელების ნაწილის გასაგონად, რომ ანუ ნება თქვენია ცხადი არ ის საფუძველზეც გნებავთ იმ შეჭელებს განსჯით ვითარებას, გექნება თქვენი აღქმების შეფასებები და შესაბამისი გადაწყვეტილებებიც, ხომ, რომ მნიშვნელოვანია მსჯელობა შედეგების მიხედვით. იმ შედეგების მიხედვით, რაც უკვე დადგა და იმ შედეგების მიხედვით, რომლებიც გარდაუვალია და ყველაფერს აქვს თავისი ლოგიკა. ერთი არის შეიძლება კი არა და დღემდე სიტყვა სიტყვით ქართული ოცნების ხელისუფლება არ ამბობს, რომ გადაუხვია ევროინტეგრაციის გზას და ვინმე თვით შეიძლება კომფორტული იყოს ამ სიტყვებს მისდიოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის საქმე და შინაარსი არ არის მხოლოდ წარმოთქმული სიტყვები, არამედ სიტყვას ძალიან მნიშვნელოვან შინაარსს აძლევს კონტექსტი. ვინ ამბობს ამას, რას ამბობს, რა კონტექსტში ამბობს და რა შინაარს ძენს კონტექსტი სიტყვებს. ხომ, ერთი და იგივე წინადადება, ერთი და იგივე სიტყვებიც აბსოლუტურად სხვადასხვა რამეს ნიშნავს, სხვადასხვა კონტექსტში და სხვა მნიშვნელოვანია ვინ ამბობს ამას. რისი მკეთებელი, რა გადაწყვეტილებების მიმღები და რა არის რეალობა ქვეყნისთვის. მინდა ვილაპარაკოთ დღეს იმ რისკებზე, რომლებსაც ხედავთ, კი არა, დამდგარ რეალობაზე ცხადია. უკვე დამდგარზე და შემდგომ პროცესსა და საფრთხეებზე, რომელსაც თქვენ ხედავთ. და ერთი ნიშანდობლივი ნიუანსი იყო კიდევ, თეა წულუკიანი, ქართული ოცნების დელეგაციის ხელმძღვანელი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, თავადაც სიტყვით გამოსვლისას ასე ამბობდა: ქართული ოცნების მთავრობა, ქართული ოცნების მთავრობა, ასე უწოდებდა ის იმას, რასაც ასე ეწოდება. დიახ.
გამარჯობა პირველ რიგში, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მეც მინდა რომ სიამაღლებლის მიმართ სოლიდარობა გამოვხატო და ამით დავიწყო. ნუ რა შეეხება ზოგადად გუშინდელ გადაწყვეტილებას, მე მგონი ეს ერთგვარი ნაწილი არის მთელი ამ პროცესისა, რაც ბოლო პერიოდში ვითარდება საქართველოში და საქართველოს ირგვლივ. პირველ რიგში ვითარდება ის, რომ ბოლო 5 თვის მანძილზე ფაქტიურად ქვეყანა გადაეშვა პირდაპირ მნიშვნელობით სრული ავტორიტარიზმისკენ, რაც პრინციპში გრძელდება და თუ ნახავთ ჩვენ მაგალითად შემაკავებელი ფაქტორები რა იყო ქართული ოცნების ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, ჩვენ ნახავთ რომ ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე ქართულმა ოცნებამ წარმატებით ჭყალებში მოახერხა რომ შიდა ფაქტორები რაც შეიძლება და რომ შეეკავებინა ის და რაღაცა შეუზღუდავი ძალაუფლება არ ქონოდა, ინსტიტუტები სრულიად გაანადგურა. ანუ აღარ არის ქვეყნის შიგნით რამე სახელმწიფო ინსტიტუტი, რომელიც მას შეაჩერებს. ერთადერთი რაც არის, რაც ჯერ კიდე ახერხებს ამას მეტნაკლებად, ავად თუ კარგად, ეს არის საქართველოს მოქალაქეები, მოსახლეობა, რომელიც გას უჩაში და ცდილობს რომ აი ბოლომდე ეს რაღაცა არ გადაეშვას უფსკრულში ქვეყანა. მეორე მომენტი ეს იყო გარე ფლანგზე შემაკავებელი ფაქტორები, ანუ რაც პრინციპში დისკომფორტს უქმნიდა მას როგორც მართველს და ეს დისკომფორტი მას ძირითადად ექმნებოდა ევროკავშირში ინტეგრაციის შედეგად, იმიტომ რომ იქიდან მოდიოდა ზეწოლა, იქიდან იყო წნეხი, რომელიც მერეც რეზონირება ხდებოდა ჩვენთან საქართველოს შიგნით და შესაბამისად ის ახლა არის ამ გზაზე, როცა ცდილობს რომ ყველაფერი რაც კი გარედან მოდის და რაღაც შეიძლება რომ მას ხელი შეუშალოს იმისთვის რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს, აი ამის თავიდან მოშორების გზას ადგას. ამის თავიდან მოშორების ნათელი მაგალითი იყო გუში, ამის ნათელი მაგალითი იყო 28-ში, რაც შეეხება ნილო თქვენს ნათქომს, რომ აი ვერ ამბობს ღიად, ერთადერთი მიზეზი რატომაც ის ვერ ამბობს ქართული ოცნება ღიად და არ გამოაქვს განაცხადი უკან, რაც შეიძლება ტექნიკურად ასე ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ეშინია, რომ ამას მოყვება ძალიან დიდი განრისხება მოქალაქეების. ამიტომ ამბობს და იყენებს სიტყვას კობახიძე, რომ ის არის არ დააყენებს დღის წესრიგში საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხს 2028 წლის ბოლომდე. ანუ იმქამდე ვერ მიდის და ვერ ბედავს ბოლომდე, რომ თქვას, რომ ხა ჩვენ ვაჩერებთ ევროკავშირში ინტეგრაციას, იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი ვნებათაღელვა მოყვება და უბრალოდ აი ამ ასე ვთქვათ ტერმინებს იყენებს. მაგრამ მეშინია, რომ ის აქ არ გაჩერდება, ანუ ეს აქ არ დასრულდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბევრი ისეთი სცენარი შემიძლია წარმოვადგინო, წარმოვიდგინო, რომელიც ბევრად უფრო იზოლაციაში მოაქცევს ჩვენ ქვეყანას. რაც შეეხება ინდივიდუალურ დონეზე, ჩვენ რახან სვენელს შეიძლება აინტერესებდეს, ეს ამან მიგვიყვანა იქამდე, რომ რეალურად ის დაფინანსებები, რაც მოდიოდა და რაც თითოეული ადამიანის კეთილდღეობაზე საბოლოო დაისახებოდა და ბევრი ესეთი მაგალითი შემიძლია ჩამოთვალო, ხო? აი არ ვიცი, მაგალითად ენგურჰესის რეაბილიტაცია, რომელსაც KfW გერმანიის მთავრობა აფინანსებდა, შეჩერებულია. მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც წყალბადის გამოყენებით უნდა ემოძრავა ბათუმში, ეს გერმანიის მთავრობა აფინანსებდა, შეჩერებულია. მაგალითად წყალმომარაგების სისტემის აღდგენა ხაშურში, რომელსაც საფრანგეთის მთავრობა აფინანსებდა, ესეც, ანუ ეს აღარ გაგრძელდება. ანუ ესეთი პროექტები. აი ეს არის, რომელიც მე უკვე თითოეული ადამიანის ყოფილ დონეზე აისახება და ეს დამოკიდებულება, რომ აი კი მე რა რო იზოლაცია არის, საბოლოოდ მივა იქამდე, რომ ეს შეეხება ყველას, ეს არ შეეხება რაღაცა 5-კაც, 10-კაც ან რაღაც ელიტას, ეს შეეხება თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს.
ხო, ამ რიტორიკით არ თქმით სახელის არ დარქმევით იმისთვის, რასაც რეალურად აკეთებს ქართული ოცნების ხელისუფლება, ის უტოვებს ერთგვარ კომფორტის სივრცეს საზოგადოების ნაწილს, ხო? რომელსაც ეს სივრცე აღარ დარჩება, თუკი მას ეტყვიან, რომ არა, თუკი დაერქმევა სახელი თავად ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ იმას, რასაც ის დღეს სჩადის, როგორაც ის ავიწროებს საქართველოს შანსს, ქვეყნის შანსს ევროინტეგრაციის გზაზე, და როგორაც სწორედაც არ უტოვებს ალტერნატივას ქვეყანას და როგორ ავიწროებს მისი განვითარების პერსპექტივას. ასეთ შემთხვევაში უკვე ხო სწორად აღნიშნე, საზოგადოების იმ ნაწილს აღარ დარჩება უბრალოდ არანაირი სივრცე იმისთვის, რომ არა შემდეგ საპირისპირო ამტკიცოს რეალობის საპირისპირო, რაში ყოფნის ფუფუნების უფლებასაც ახლა საკუთარ თავს აძლევს და როგორც ჩანს ამ პროტესტის და უკვე ამ მასშტაბის პროტესტთან გამკლავების განებავს თუ მართვის იმედი არ აქვს ქართული ოცნების ხელისუფლებას.
თუ შეიძლება ერთ ნიუანსს
აუცილებლად და შენელს შევახსენებ, მოდი აუცილებლად შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ, აუცილებლად თუ კი ჩათვლით საჭირო დამისურვილი გაქვთ, SMS-ების გამოგზავნით ნომერზე 595590055-ზე. 5 95 95 00 55-ია ჩვენი ნომერი SMS-ებისთვის. გისმენ, ნინო?
ხო, აქ აი ამ ლოგიკას გავეხმაურებოდი ზუსტად. მართალია, ეგრეა კომფორტის ზონა ქართული ოცნების იმ ან მხარდამჭერს, ან ამომრჩეველს, ან თუნდაც არა მხარდამჭერს, მაგრამ უბრალოდ აქტიურ პროცესებში არა მონაწილეს, რომელსაც ურჩევნია, რომ განზე იდგეს უბრალოდ. ამ კომფორტის ზონას უქმნის ქართული ოცნება, თუმცა მოდი ესე არა გლეხურიანი თვითყვი, რომ შევამჩნიოთ ისიც, რომ ბოლო რამდენიმე წელია ენა შეაჩვია ძალიან ქართულმა ოცნებამ ევროკავშირს, ევროპელ პოლიტიკოსებს, რაც ნორმალიზდა უკვე თითქოს სასაუბრო ენაში. ვიღაცა ბრაზდება, ვიღაცა აგრესიულად უყურებს, თუმცა საზოგადოების იმ ნაწილში, რომლისთვისაც არც ასე იყო საქმე, არც ისე, შეიძლება რისკი არსებობს ყოველ შემთხვევაში, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ეგეც აღარ იყოს ფუფუნების მომენტი საერთოდ და უბრალოდ აღმოვაჩინოთ, რომ იმდენად ნორმალიზებულია ანტიევროკავშირი ანტიდასავლური განწყობები არა, აი ენა უბრალოდ, აი საუბარში იმდენად აქტიურად არის შემოსული, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ქართულმა ოცნებამ ბევრად უფრო ადვილად კიდე უფრო ეგზისტენციალურად დამაზიანებელი ნაბიჯები გადადგას. თუმცა ხო, აქაც უკვე აღარ ვიცი რაღა არის, უფრო მეტად დამაზიანებელი პროცესი უფრო და უფრო სიღრმეში მიდის.
რამდენად არის ქართული ოცნების ხელისუფლების არჩევანზე ამ დროს მოიხსნის, დაიტოვებს მხრებს და აი ეს არის ჩემი შეკითხვა თქვენთან.
ისე რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ნუ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ქართული ოცნება ახერხებს ამ ეტაპზე ძალიან ძვირი ფასის გადახდა ის ძვირს ხდის ამაში, მაგრამ ის ახერხებს იმას, რომ ეს ტვირთები ნელ-ნელა გადაყაროს, ხო? იმიტომ რომ მე ხშირად მითხოვს და კიდევ ერთხელაც გავიმეორებ, რომ ეს მისთვის ყოველთვის იყო ტვირთი, ანუ ევროინტეგრაცია და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი, მოდი ესე დავარქვა ზუსტად. იმიტომ რომ ის ამბობს, რომ მე გავაგრძელებ ასოცირების ხელშეკრულების შესრულებას, ხო, რომელიც შეიძლება გააგრძელო უსასრულოდ, იმიტომ რომ ეგ ბოლოა და არ არის და აგრძელებ და აგრძელებ სანამ გაგიხარდება. ბევრი პრობლემა არის კიდე მანდ, მაგრამ ძალიან ვრცელი თემაა ეს, მისი გაგრძელებისთან დაკავშირებით, მაგრამ აი გაწევრიანების პროცესი ძალიან კონკრეტული რაღაცებია, ხო? ის მოითხოვს მაგალითად 12 ნაბიჯის შესრულებას, მე რა იყო 9 ნაბიჯის შესრულებას და აი ეს ამ ნაბიჯების შესრულება რეალურად მას უქმნიდა და შეუქმნის პრობლემას, ხა ძალაუფლება შეინარჩუნოს. სწორედ ამისგან გაქცევა არის ეს ყველაფერი. ანუ და ისიც უნდა შევხედოთ რეტროსპექტივაში, რომ რეალურად ევროკავშირში განაცხადის შეტანა ქართული ოცნების არჩევანი არ იყო. ჩვენ გვახსოვს 1 მარტის გამოსვლა ყობახიძის, რომელმაც თქვა, რომ არაპირებს ოცნება განაცხადის შეტანას. ჩვენ გვახსოვს ამის მერე რა მოყვა ამ ყველაფერს, როცა ხალხი ქუჩაში გავიდა და ხალხმა მოითხოვა, რომ განაცხადი შეიტანეთო და ამის მერე რომ ისინი იძულებული გახდნენ და მე ვფიქრობ ვერ გათვალეს რაღაცები, რომ შეეტანათ განაცხადი, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ვერ წარმოიდგენდა, რომ ევროკავშირი პასუხს დაუბრუნებდა 4 თვეში თუ 3 თვეში. არ არსებობდა ეს მანამდე, არ მომხდარა. მათ ეგონათ, რომ უბრალოდ ეს ხალხი რაღაც სახში წავიდა და ამით დამშვიდდებოდა ყველაფერი და ევროკავშირი როგორც ჩვეულებოდა აქამდე, მანამდე 1-3-4 წლის მერე დაუბრუნებდა პასუხს. ეს პროცესი დაიწყებოდა თუ არ დაიწყებოდა. ეს ვერ გათვალა ქართულმა ოცნებამ და ეს ძალიან ხინჯად აქვს ჩარჩენილი მათ ამ განაცხადის ავტორებს.
ერთი რამე კაფე უნდა იყოს, არ არსებობს რადიო პალიტრის მსმენელებს გეტყვით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. SMS-ებით ჩვენთან შემოხმიანება შეგიძლიათ, შეკითხვით, მოსაზრებით, კომენტარით, ყველაფრით. შეგიძლიათ მოგწეროთ ნომერზე 5-95-95-00-55. რა არის რაღაც მარტივი რაღაცები, რის გაგებასაც არ სჭირდება თქვა დიდი დრო ან ძალისხმევა, რომ ევროინტეგრაციისკენ გზა არ გადის არც რეფორმების შეჩერებაზე, არც კანონზე, კანონის უზენაესობაზე უარის თქმაზე, არც არჩევნების სათანადოდ ჩატარებაზე. ხო, სხვა ჭირზე უთოოდ ირის ანგარიში მოიშველია გივი მიქანაძემ გუშინ კიდევ და მე მგონია, რომ წაკითხული აქვს.
და ომბუდსმენის ციტატა.
ხო, და ომბუდსმენის ციტატა, მართალი ხარ, კი მეც მომხდა იქ ყურში. წაკითხული აქვს უთოოდ ირის ანგარიში და შინაარსიც გაგებული, თუმცა გადაწყვიტა, რომ ასე მოგიყვეთ და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, არა, მაგრამ გეტყვით მსმენელებს, რომ არსებობს ეს ანგარიში, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ ეუთოოდირის საიტზე, სრულად გნებავთ თუ მეტ დროს დახარჯავთ, ან ერთი გვერდი წაიკითხოთ პირველი და იმ ერთი გვერდითაც მიხვდებით, რომ ის არ წერია როგორც ეს რა ინტერპრეტაციითაც ამას თქვენ გთავაზობენ. დაივიწყეთ, ნებისმიერი პოლიტიკოსის ინტერპრეტაცია იქნება ქართული ოცნების და თუ ოპოზიციონერისაც უფრო კომფორტული რომ იყოს თქვენთვის აღქმა შინაარსის და გახსენით დოკუმენტი და წაიკითხეთ. 5 წუთი მაინც რომ დახარჯოთ უკვე საკმარისი იქნება. თუ კი რა თქმა უნდა გაქვთ სურვილი და ინტერესი გაერკვეთ ვითარებასა და რეალობაში და ევროკავშირისკენ გზა არ გადის არც ასამბლეაში მუშაობის შეწყვეტაზე, არც დღის წესრიგიდან მოხსნაზე ევროინტეგრაციის კენ სულისა, რაც გაფორმდა ასე, რომ მოლაპარაკების საკითხს არ დავაყენებთ, ამ საკითხს არ აყენებს, როგორც მე ვიცი, კანდიდატი ქვეყანა. ეს საკითხი შედეგი თავად უნდა დაადგეს დღის წესრიგში, როცა შედეგს მიაღწევს ქვეყანა. ნინო, რა მის თქვა, თუ გსურდა?
ჯობია მსმენელს
შევხედოთ. კი ბატონო, ძალიან არ მინდა, ერთი მსმენელი გვწერს, ბატონი გელა, მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვწერთ. ძალიან არ მინდა მზია ამაღლობელი გახდეს ის შეწირული, რომელსაც ისურვებდა რადიკალური ოპოზიცია. მივე სალმე, ხო, აი ესე იგი ვიღაცის სურვილით, რომ აი თუნდაც ასე რომ ხედავდეთ, სხვათა შორის საინტერესოა ეს არ მინდა და თან სხვა რომ ისურვებდა, როგორც ვიცი რომ ოპოზიციის მიმართ კეთილგანწყობა არ გაქვს ნამდვილად. მივესალმები თქვენი ანუ კომენტარებიდან მსჯელობ. მივესალმები ოცნების გადაწყვეტილებას აგრძელებს იგივე მსმენელი, მან დაიცვა უმრავლესობის ხმები და არ გაატარა უსამართლო და უსაფუძვლო დათქმებით მიღებული გადაწყვეტილება. ეს არის ერთი კომენტარი, შეკითხვა. არ არის გამოხმაურება, ცხადია, შესაძლებელია. ხო, შევახსენებ ამ სმენელს უბრალოდ ფაქტობრივ ამბავს, რომ ზეამაღლებელი იმყოფება პენიტენციურ დაწესებულებაში და სახელმწიფო სრულად არის პასუხისმგებელი. სხვას ყველაფერს თავს დავანებებ, ახლა ვიცი ბევრი ვილაპარაკეთ ისედაც და გასაგები იქნებოდა თქვენთვისაც მათ შორის და პასუხისმგებლობა არის სახელმწიფოზე. აღარ შევეხები სამართლებრივ ნაწილს და მხარეს, სადაც არავინ უარყოფს, იქ ხშირად არის ხოლმე შეხსენება პოლიციას არ ხედის გაწნა, სილის გაწნა და ასე შემდეგ. არ მინახავს არც ერთი იურისტის განსაზღვრება და განმარტება, რომელიც იტყოდა, რომ იმის საფუძველზე რაც მოხდა, ცალკე ის ეპიზოდიც რომ აიღოთ და იმ ეპიზოდის ამოღება და ამოგლეჯა სრული ამბიდან არის ასევე უსამართლო და არასწორი, სამართლებრივად არასწორი, არა იმ სუბიექტურად მიდგომა, რადგან ამას წინ უძღოდა და რაზეც ზეამაღლებელმა მიაწოდა შესაბამის სამსახურს, რომელსაც არ დაუწყია, არ ვიცი, ნაბიჯები არ გადაუდგამს გარდა იმისა, რომ მხოლოდ მოусმინა მას მის მიმართ არასათანადო მოპყრობაზე. სწორედ დგებოაწის მხრიდან და ჯერჯერობით ვერ ხედავთ ვერანაირ რეაგირებას ამაზე. ამიტომ ხო, აქ პასუხისგებლობების განაწილება და განსაზღვრა არის მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოვანესი ის არის, რომ ზეამაღლებელი უნდა იყოს თავისუფალი და უნდა იყოს კარგად. შემდეგი კომენტარი: გამარჯვება, კონსტიტუციონალისტები გვეუბნებიან, რომ კონსტიტუცია არაერთხელ დაირღვა. კითხვა მაქვს: რისი უფლება გვაქვს ამ დროს ხალხს? მესმის, რომ ძალიან უხერხული კითხვაა. მინიშნებითი პასუხებიც მიიღება. დიდი მადლობა ბატონი სურა გვწერს. შემდეგი მსმენელი: მრავლის მეტყველია, რომ გუშინ 6 მილიარდი ინვესტიციაზე საუბრისას კობახიძეს არც ერთხელ ძახილის ნიშანი არ უხსენებია ქვეყანა ძახილის ნიშანი. მალე ემირატებსაც გვეტყვიან ევროპა არისო. და ადგილობრივ სხვა მსმენელი გვწერს: ადგილობრივ არჩევნებთან ერთად გამეორებით, მესმის რომ შეიძლება ვერ დაიმახსოვროთ და მივუბრუნდები, გამეორებით საპარლამენტო არჩევნები რომ ჩატარდეს, თუ იქნება მისაღები, რომ დაგეზუსტებინათ, ანუ მისაღები ზოგადად ვისთვის. ხო, კი ბატონო, იყოს შეკითხვა, როგორც არის, როგორ გონიათ აქვს თუ არა ჩვენი დრო ევროკავშირს? იგივე მსმენელი: მათ ხომ უკრაინა და გრენლანდია აქვთ დასა ცავი. როგორ გონიათ 3+3-ში მიგვაქანებენ თუ ბრიქსში, თუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს? და როგორ უნდა ავირიდოთ, ხო, აი ამ შეკითხვაზე, არ გამორიცხავს ერთი მეორეს და ხო, ეგ არჩევანი რჩება უალტერნატივო ამ ლოგიკით, ამ პროცესით, რასაც მისდევს ქართულისნება. და როგორ უნდა ავირიდოთ ეს იძულება? როგორ გონიათ მართლა აპირებდნენ ჩვენს ევროკავშირში მიღებას თუ სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტის შემდეგ გადაწყვეტა? დავასრულე. ხო, როგორ ფორმითაც იყო, ისე წავიკითხე. მადლობა დიდი მსმენელებს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა, რომ გვწერთ კიდეც. საიდან დავიწყოთ, ბატონო? ნინო, რომ
მოდი, გავეხმაურები ერთ კითხვას, რომ
ეს განაწილებას ჯობს დროსაც, ხო?
რომლის შესახებაც ერთ-ერთმა პირველმა მსმენელმა მოიწერა, იმის შესახებ, რომ მიესალმება ეს ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას, მე ძალიან წუხვა, რომ ეს კონკრეტული მსმენელი ამ ეტაპზე ჩემი აზრით ვერ იაზრებს იმ ბიუროკრატიულ, პოლიტიკურ, ძალიან ბევრ სახელმწიფოებრივად დამაზიანებელ შედეგებს, რაც მოუყვება ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას, რომელიც სხვათაშორის ძალიან მარტივად დაედება ალბათ საფუძვლად კიდევ უფრო მძლავრ გადაწყვეტილებებს საქართველოს წევრობასთან დაკავშირებითაც. ამიტომ რაც თავის მხრივ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ისეთ მნიშვნელოვან პროცესებს და ჩარჩოებს უფრო სწორად ეთიშება ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, რაც შემდეგ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დროისთვის თუ არ შეეხებათ კონკრეტულად მაინც-მაინც ქართული ოცნების მხარდამჭერებს, ვერ იგრძნობენ ისინი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გრძელვადი ამ პერიოდში ფაქტობრივად ეროზირებულ სახელმწიფოს მოქცემს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. აქედან გამომდინარე, არ შეიძლება გვიხარო განურჩევლად იმისა, მართლა ვისი მხარდამჭერი ვართ ახლა, არ შეიძლება გვიხაროდეს ასეთი გადაწყვეტილება ნებისმიერი მთავრობის, ნებისმიერი ფორმაციის, ნებისმიერი პიროვნებების, ნებისმიერი პიროვნების ამ დაგვარი გადაწყვეტილება. სახელმწიფო არის ამ შემთხვევაში დაზიანებული და არა ნამდვილად ღირსება შენარჩუნებული, როგორც ცდილობს ხოლმე რომ შეფუთოს ელიტა მართლმა ამ ეტაპისთვის, მართლმა ელიტამ მისი გადაწყვეტილებები.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ვანო ჩხიკვაძეს, უხდი მადლობას სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერს, ძალიან დიდი მადლობა ნინო სამხარაძეს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებულ ანალიტიკოსს, და ყველაზე დიდი მადლობა როგორც ყოველთვის ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც გვისმენთ. აუცილებლად გამოყვევით რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე და ასევე მოგზაბნეთ სოციალურ ქსელებში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
საქართველოში არ წყდება საპროტესტო აქციები დამოუკიდებელი გამოცემების, ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებლისა და დირექტორის მზია მაღლობელის პატიმრობიდან გათავისუფლების მოთხოვნით. ის 20 დღეზე მეტია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შიმშილობს. პროკურატურა მზია მაღლობელს ადანაშაულებს პოლიციელზე თავდასხმაში, რაც 4-დან 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თავდასხმაში სილის გაწნა იგულისხმება. სასამართლოს გადაწყვეტილები ჟურნალისტი წინასწარ პატიმრობაშია. სისხლის სამართლის პროცესო კოდექსის მოთხოვნაა, რომ მოსამართლემ პატიმრობა მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში გამოიყენოს და უპირატესობა ალტერნატიულ ზომებს მიანიჭოს. სასამართლო პრაქტიკაში არაერთი შემთხვევაა, როცა მოსამართლემ ანალოგიური ბრალის დროს ამ პრაქტიკით იხემძღვანელა. იურისტების შეფასებით, მზია მაღლობელის შემთხვევაშიც მოსამართლე შეეძლო წინასწარი პატიმრობის შეფარდებაზე უარი ეთქვა. თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფანიძე გააგრძელებს.
მზია მაღლობელი ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შემდეგ რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაშია. ბათუმელი ადვოკატის მირზა მამულაძის შეფასებით, სასამართლოს უნდა გაეთვალისწინებინა, რომ მზია მაღლობელი რამდენიმე ათეული წელია მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი მედია საშუალების ხელმძღვანელია და კანონთან პრობლემა არასდროს ჰქონია. მის წინააღმდეგ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ზომის გამოყენება ადვოკატს აფიქრებინებს, რომ საქმე გვაქვს დამოუკიდებელ მედიაზე ანგარიშსწორებასთან.
მთავარი საფუძველი დახლავთ იმაში, რომ მზია წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მიუკერძოებელ ობიექტურ მედია საშუალებას, რომელიც წლების განმავლობაში ამ ქვეყანაში დგას სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების სადარაჯოზე. ფაქტიურად სიტყვის თავისუფლების ერთ-ერთი მთავარი მედროშე დაატყვევა ხელისუფლება. რაც შეეხება ახლა საქმეში არსებულ გარემოებებს, ფაქტობრივი გარემოებებით ერთ-ერთ სხვა შემთხვევაში აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა გამოყენებული არაა. შესაბამისად, სისტემის მიზანი გახდათ ნებისმიერ რეფორმით დაესაჯა მზია მაღლობელი.
ადვოკატ მირზა მამულაძეს თავის პრაქტიკაში არ ახსენდება შემთხვევა, როცა სილის გაწნისთვის დაკავებულ პირს პატიმრობა შეეფარდა. რაც შეეხება თავდასხმის კვალიფიკაციას, ადვოკატის თქმით, პოლიციელზე თავდასხმა იყო, როცა რამდენიმე დღის წინ პირმა ბათუმში სამი პოლიციელი დაჭრა. მასაც მზია მაღლობელის მსგავსად პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით პატიმრობა შეუფარდეს.
სამი პოლიციელი დაჭრა, რომლებიც საავადმყოფოში აღმოჩნდნენ და ზუსტად იმავე მუხლით არის ბრალი წარდგენილი, რა მუხლითაც მზია მაღლობელის მიმართ, და ერთის მხრივ დაჭრასა და მეორის მხრივ სილის გაწნას შორის დამეთანხმებით ალბათ რომ მნიშვნელოვანი სხვაობა. ანუ ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებისთვის პრობლემა მედია საშუალება, რომელსაც მზია მაღლობელი წარმოადგენს, და ამ ფორმით ისინი ცდილობენ მის დასჯას.
როგორც იურისტი ამბობს, მზია მაღლობელის საქმე ბოლო დროს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები ბრძოლების კონტექსტშიც უნდა განვიხილოთ. საპროტესტო აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ ძალის გადამეტების ფაქტების მიუხედავად, არც ერთი შემთხვევა ამ დრომდე გამოძიებული არ არის. არავინ დასჯილა მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობის გამოც.
ჩვენ გვახსოვს მაკაჩიხლაძის შემთხვევა, ხო, მაგალითად, როცა ადამიანი პირდაპირ ეთერში კინაღამ მოკლეს და მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არავინ არ აიდენტიფიცირებული, გამოძიება ფეხსითრევს, რომ კონკრეტული შედეგები დადოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ესე წეს მაგალითი წყატყობს, რამდენად პოლიტიკურად მიკერძოებულია საგამოძიებო ორგანოების მოქმედებები კონკრეტულ შემთხვევებთან დაკავშირებით. ის რომ მედია საშუალება ბათუმელები გამორჩეულად, ასე ვთქვათ, რეპრესიების სამიზნეა, მოწმობს ბათუმელების ოპერატორის გურამ მურვანიძის დაკავებას. როცა ადამიანი თავის პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა, ის დააკავეს მხოლოდ იმიტომ, რომ თავისი მობილური ტელეფონით აშუქებდა, როგორ უკანონოდ აკავებდა პოლიცია დემონსტრანტებს. ამ შემთხვევაში ცხოთაშორის სასამართლო მოგვევლინა რეპრესიული აქტის გამფორმებლად, როდესაც ყოველგვარი ნეიტრალური მტკიცებულებების გარეშე გურამს შეუფარდა რამდენიმე დღით თავისუფლების აკვეთა ადმინისტრაციული წესით, ისე რომ არ დაუსაბუთებია.
ამ ვითარებაში კი მედია მენეჯერის წინააღმდეგ არაპროპორციული სასჯელის გამოყენება, მაშინ როცა ჟურნალისტი მზადყოფნას გამოთქვამს, ითანამშრომლოს მართმსაჯულებასთან და არ უარყოფს ჩადენილ ქმედებას, უსამართლოა. ამბობს იურისტი მირზა მამულაძე.
ხედავთ, რომ არც ერთი შემთხვევა მარტის თვიდან მოყოლებული, გამოძიებული არ არის, ფორმალურად ასე ვთქვათ, გამოძიებები დაწყებული და ამ შემთხვევაში საგამოძიებო ორგანოების მოქმედებები არის აბსოლუტურად მიკერძოებული პოლიტიკური მიზნების მქონე. სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენელია, იგივე მზია შემთხვევაში, რატომ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული მაგალითად ყველაზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიება და რატომ არ არის ნაბიჯები გადადგმული სხვა შემთხვევების იდენტიფიცირებისთვის.
მზია ამაღლობელის გათავისუფლების მოთხოვნით აქციები ბათუმის გარდა საქართველოს სხვა ქალაქებშიც გრძელდება.
რადიო თავისუფლების ბათუმმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, რა საფუძველი აქვს ეჭვებს, რომ ჟურნალისტ მზია ამაღლობელის პატიმრობა პოლიტიკურ ანგარიშწორებას უკავშირდება. საქართველოს ერთოზე მეტია გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ევროინტეგრაციის გზაზე ქვეყნის დაბრუნების, ახალი არჩევნების და უკანონო დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნებით. პროტესტ სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ, მათ შორის პროფესიული მარშებით ან პერფორმანსებით, რომლებსაც კონკრეტული ადრესატები წყავთ. მაგალითად, საჯარო მოხელეები. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
ჩვენ შენს გენვართ, გათავისუფლება გაფრთხილების გარეშე, გათავისუფლება აღდგენის გარეშე, გათავისუფლება ანაზღაურების გარეშე, უმუშევარი სანქცირებულ საქართველოში, უმუშევარი ევროინტეგრაციის გარეშე, შენ კაპიკები ოლიგარქს მილიარდები, ამ და სხვა შინაარსის პლაკატები შეიკრიბნენ ქვეყნის ევროინტეგრაციის მომხრე აქტიური მოქალაქეები ქუთაისის მთავარ ადმინისტრაციულ შენობასთან, სადაც მერია, საკრებულო და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო მუნებულის ადმინისტრაციაა განთავსებული. აქტივისტები ორ რიგად დადგნენ და საჯარო მოხელეები პლაკატებს შორის გაატარეს. პერფორმანსის ერთ-ერთი ავტორი სალიკო კუხიანიძის თქმით, მოკლე მესიჯებით შეეცადნენ საჯარო მოხელეებისთვის ეცნობებინათ საფრთხეები, რომლებიც მოჰყვება ქართული ოცნების მიერ საჯარო სამსახურის კანონში შარშან დეკემბერში შეტანილ 11 ცვლილებას. სალიკო კუხიანიძის განცხადებით, ცვლილებები ნეგატიურად აისახება საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა უფლებებზე და სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში სამართლებრივი დავების წარმოებაზე.
იმუქრებათ ის, რომ განთავისუფლებენ გაფრთხილების გარეშე, განთავისუფლებენ ანაზღაურების გარეშე, განთავისუფლებენ ის, რომ აღდგენას ვერ მოახერხებენ სამსახურში, შესაბამისად დარჩებიან უმუშევარი, დასანქცირებულ და ოლიგარქიულ საქართველოში.
პერფორმანსის მონაწილე ანა ჭედია ამბობს, რომ სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობების საბიუჯეტო დაწესებულებებში დასაქმებულთა ამოცანა საჯარო ხელისუფლების განხორციელება უნდა იყოს და არა ერთი კონკრეტული პარტიის მსახურება. ჭედიას მოსაზრებითაც კანონის ახალი ვარიანტი საჯარო მოხელეები დაუცველები არიან.
ყველასთან მიოა რეჟიმი. ეს ადამიანები, ვინც აქ მუშაობენ, არიან ხალხის სამსახურში, უნდა იყვნენ ყოველ შემთხვევაში და გვინდა რომ შევახსენოთ ეს მათ.
პერფორმანსის მონაწილის სოფიო ბასილაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის ადმინისტრაციულ შენობასთან ორი თვეა ყოველ საღამოს იკრიბებიან პროევროპული აქციების მონაწილეები, ხელისუფლებები საჯარო მოხელეები პროტესტს არ იმჩნევენ და დიდი ხანია გულგრილი არიან მოქალაქეთა საჭიროებების მიმართაც.
ეს დაწესებულება არ არის ერთი ოლიგარქის სამსახურში მყოფი დაწესებულება. ეს შენობა და აქ დასაქმებული ადამიანები უნდა გვემსახურებოდნენ ხალხს.
თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი მიიჩნევს, რომ საჯარო მოხელეების საკუთარ აზრს ღიად ვერ გამოხატავენ რამდენიმე ფაქტორის გამო. მართველობა ცენტრალიზებულია და არ მოქმედებს ძალაუფლების გადანაწილების პრინციპი. სიჩუმის მიზეზია სამსახურის და ხელფასის შენარჩუნების სურვილიც.
ქართულმა ოცნებამ 2013 წელს დაიწყო თითქოს თვითმართველობის რეფორმა და სწორედ მაშინ არჩევი ფირმეები შემოვიდა, გაძლიერდა თვითმართველობის უფლებამოსილება, მაგრამ გაჩერდა და დეცენტრალიზაცია პრაქტიკულად არ მომხდარა. ამიტომაც დამოუკიდებლობა ცენტრის მიმართ არის ისევ ძლიერი და ეს არის უმთავრესი პრობლემა, რის გამოც ხელფასშეკრულია მოხელე. თბილისში კიდევ იშოვის სხვაგან სამსახურს, მაგრამ მუნიციპალიტეტებში სამსხვრევ საჯარო სამსახურები არის ის ერთადერთი დასაქმების ადგილი, სადაც ადამიანს შეუძლია რომ რაღაც გააკეთოს და ხელფასი აიღოს. ამიტომ გვაქვს ეს პრობლემა.
მაგდა პოპიაშვილის თქმით, საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილი ცვლილებები მეტ ბერკეთს აძლევს დამსაქმებელს მორჩილებაში ჰყავდეს საჯარო მოხელე.
რა თქმა უნდა, ამ კანონს გამოიყენებენ იმისთვის, რომ ურჩი საჯარო მოხელე გათავისუფლოს სამსახურები და დანიშნონ მათთვის მორჩილი, კიდევ უფრო მორჩილი ადამიანები საჯარო სამსახურებზე და ამით კიდევ ბოლომდე დაიქვემდება, რომ თუ ახლა რაღაცა თავისუფლების წერტილები კიდევ დარჩა და განსაკუთრებით ცენტრალურ ხელისუფლებაში იქნება, ხო, ცენტრალურ ხელისუფლების უწყებებში, სამინისტროებში და ამის შემდეგ. ამის შემდეგ ადამიანები დაფიქრდებიან უღირს თუ არა თავიანთი პოზიციის გამოხატვა საჯაროდ, ან თუნდაც ადგილზე კოლუარებში საკუთარ სამსახურებში, საკუთარ დერეფნებში ამ სამსახურების თეორეულად ამასაც აღარ იძამენ.
როგორც თვითმართველობის მკვლევარი მაგდა პოპიაშვილი ამბობს, თვითმართველობას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებშია დასაქმებული ქართული ოცნების განსაკუთრებით ბევრი მხარდამჭერი და პარტიისადმი ლოიალურად განწყობილი ადამიანი, რისთვისაც შტატები გაზრდილია და ცნობილი არ არის დასაქმებულთა ზუსტი რიცხვი.
ბიუჯეტიდან ხელფას უხდიან იმისთვის, რომ შემდეგ გაატარონ მათი კურსი, იარონ აქციებზე, მათ მხარდამჭერ აქციებზე, ზეგავლენა მოახდინონ იმ ადამიანებზე, ვინც მათ კურს არ იწიარებს ეს სამწყარო და ეს არა ის მხოლოდ ამ ხელისუფლების პრობლემა. და ერთმა ხელისუფლებამ ეს სისტემა შეცვალა და ყველას ჰქონდა იმედი, რომ სწორედ ეს სისტემა იქნებოდა ის, რაც შეანარჩუნებინებდა მას ძალაუფლებას და წინაურმა ხელისუფლებამ ეს შეცდომა დაუშვა და შედეგი ვნახეთ, რაც იყო ერთ შემთხვევაში მართლების რევოლუცია და მეორე შემთხვევაში პრაქტიკულად ყველანაირი ბერკეტის დაკარგვა და ხელისუფლებიდან წასვლა მშვიდობიანი ხდება. რა იქნება ამ შემთხვევაში ვნახოთ. მე მგონია, რომ ამ ხელისუფლებასაც სწორედ აი ეს ძალაუფლება იცხარბლებს საბოლოო ჯამში, აი ამ ძალაუფლებისკენ ცხოვრილი.
ოთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილს თვითმართველობის მკვლევარმა მაგდა პოპიაშვილმა საქართველოში საჯარო სამსახურის მდგომარეობის შეფასებისას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობ ამბებად ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა არის მეტაპნევმოვირუსი და რამდენად საშიშია მისი გავრცელება. მოგითხრობთ რუმინული კინემატოგრაფის შესახებ. დაგიკითხავთ ლელა კუნჭულიას სტატიას, რა უნდა ვიცოდეთ მეტაპნევმოვირუსის შესახებ. რა არის და რამდენად საშიშია HMPV-ის გავრცელება. Пациентების ავადმყოფოში გადასხმის სისტემებით, რიგები, დეზინფექცია თავშეყრის ადგილებში. ჩინეთში მეტაპნევმოვირუსის HMPV-ს აფეთქებას ებრძვიან. გავრცელებული ფოტო და ვიდეო ბევრს კორონავირუსის პანდემიის დასაწყისს ახსენებს. რა უნდა ვიცოდეთ ამ ვირუსის შესახებ და გვაქვს თუ არა სანერვიულო? ინდოეთი, მალაიზია, ჰონგ-კონგი, რუსეთი. HMPV-ით გამოწვეული ინფექციების შემთხვევათა ზრდა არაერთ სხვა ქვეყანაშიც შეიმჩნევა. პროცესებს ყურადღებით აკვირდებიან ევროპასა და შეერთებულ შტატებში. ჯანდაცვის ორგანიზაციები მოსახლეობას სპეციალურ რჩევებს აძლევენ. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია პანდემიას არ მოელის. რამდენად საშიშია HMPV? ჩინეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან გავრცელებული ფოტო და ვიდეო მასალები ადამიანებს 5 წლის წინანდელ მოვლენებს ახსენებს, როდესაც კორონავირუსის SARS-CoV-2-ის პანდემია იკრებდა ძალას და შემდეგ მან მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის მოსახლეობა ცხოვრების ჩვეულ რიტმს წლობით ჩამოაშორა. მაგრამ SARS-CoV-2-ისგან განსხვავებით, HMPV მსოფლიოში უკვე თითქმის 25 წელია ცირკულირებს და ამ ვირუსით გამოწვეული რესპირატორული დაავადების მიმდინარეობა გაცილებით მსუბუქია. მედიკოსები კიდევ რამდენიმე განმასხვავებელ გარემოებას გამოყოფენ. როცა კორონავირუსი პირველად გამოჩნდა, მას არავინ იცნობდა და შესაბამისად იმუნიტეტი არავის ჰქონდა, ხოლო HMPV-ს მსოფლიო უკვე თითქმის 25 წელია იცნობს. 2001 წელს აღმოჩენილი HMPV თავისი გართულებებით კორონავირუსის მსგავსად სახიფათო არასოდეს ყოფილა. ციტატა: მეტაპნევმოვირუსმა შესაძლოა გამოიწვიოს ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების დაავადებები ყველა ასაკის ადამიანებში, განსაკუთრებით პატარა ბავშვებში, ხანდაზმულებსა და სუსტი იმუნური სისტემის მქონე ადამიანებში. ვკითხულობთ დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის CDC-ის ოფიციალურ ვებსაიტზე. უფრო კონკრეტულად, გართულებათა რისკ ჯგუფებში შედიან ბავშვები 5 წლის ასაკამდე, 65 წელს გადაცილებულები და სხვადასხვა დაავადების მქონე ადამიანები. ასევე პრაქტიკა ადასტურებს, რომ გართულებების თვალსაზრისით ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ 2 წლამდე ბავშვები. ფრთხილად უნდა იყვნენ ორსულებიც. როგორია HMPV-ის სიმპტომები? HMPV-ის სიმპტომებია ხველა, სურდო, სხეულის ტემპერატურის მცირედი მომატება, სისუსტე და ზოგ შემთხვევებში სუნთქვის გაძნელება. ძირითად შემთხვევებში დაავადების სიმპტომები მედიკამენტების გარეშე ერთ კვირაში უკვალოდ ქრება. HMPV-ის ინკუბაციის პერიოდია 3-დან 6 დღემდე. HMPV შესაძლოა არაერთხელ შეხვდეს ადამიანს, მაგრამ როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, მიმდინარეობა ასეთ შემთხვევაში მსუბუქია. მეტაპნევმოვირუსი გადამდებია როგორც ჰაერწვეთოვანი გზით, ადამიანიდან ადამიანზე, ასევე რაიმე საგნის ზედაპირიდან ადამიანზე, თუ კი ზედაპირი ვირუსით დაბინძურებულია. შესაბამისად, ექიმების რჩევაა პირბადის ტარება თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის ტრანსპორტში და ასევე ხელების ხშირად დაბანა. რა ვიცით გავრცელების არეალზე? ვირუსით ინფიცირებულთა რიცხვის ზრდა ჩინეთში ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს დაიწყო და მაშინვე ითქვა, რომ ზამთრის სტატისტიკა კიდევ უფრო მზარდი იქნებოდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, მეტაპნევმოვირუსი HMPV ჩინეთის რამდენიმე პროვინციაშია გავრცელებული. კლინიკებს სულ უფრო მეტი ადამიანი აკითხავს და დაავადებულთა შორის ბავშვები ჭარბობენ. ინფიცირების შემთხვევათა ზრდის ფონზე დეკემბრის მიწურულს როიტერსი ჩინეთის ხელისუფლების ადგილობრივ წყაროებზე დაყრდნობით იტყობინებოდა, რომ ჩინეთის სამედიცინო სისტემა უცნობი წარმოშობის პნევმონიის მონიტორინგის საპილოტო სისტემის დასანერგად ემზადებოდა. HMPV-სთან დაკავშირებული შემთხვევების მატება ინდოეთში, მალაიზიაში, ჰონგ-კონგში, დიდ ბრიტანეთში, რუსეთში, ყაზახეთში. Newsweek-ის თანახმად, რუსეთის მოსაზღვრე ყაზახეთში, რომელსაც მჭიდრო ურთიერთობა აქვს რუსეთთან, 6 იანვარს მეტაპნევმოვირუსით გამოწვეული დაავადების 30 შემთხვევა აღირიცხა. გავრცელებულ ვიდეო მასალებში ჩანს, რომ რუსეთში დეზინფექციას თვითფრინავის სალონებში პირდაპირ მგზავრების თანდასწრებით აკეთებენ. ვრცელდება ასევე ცნობები, რომ ზოგიერთი ქვეყანა ტურისტების ნაკადების კონტროლის აუცილებლობასაც ხედავს. HMPV-ის შემთხვევათა მატება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის CDC-ს ინფორმაციით, 2024 წლის ნოემბრის შემდეგ HMPV-ს დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი მზარდია და დეკემბრის ბოლოს ტესტირებულთა კვირის მაჩვენებელმა 1.94%-ს მიაღწია. დიდ ბრიტანეთში 3 იანვრის მონაცემები HMPV-ს ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევები 2.15%-ს შეადგენს. თუმცა 5-დან 14 წლამდე ასაკის ბავშვებში ეს მაჩვენებელი 5.9%-ია. თუმცა ჩამოთვლილ ქვეყნებში HMPV-სთან დაკავშირებული შემთხვევები გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე სხვა ვირუსებით გამოწვეული სხვა რესპირატორული დაავადებების მაჩვენებლები. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ვითარებას კრიტიკულად არ თვლის. ორგანიზაციამ Newsweek-ს დაუდასტურა შემთხვევების მნიშვნელოვანი ზრდა ჩინეთში, თუმცა პროცესს სეზონურ მატებას უკავშირებს. ჩინეთის ჰოსპიტალურ სექტორზე ძლიერი წნეხი გავრცელებული ინფორმაციით იმპაქტმაც გამოიწვია, რომ ახლა იქ არაერთი სხვა სეზონური ვირუსი ცირკულირებს, რაც თავის მხრივ HMPV-ით გამოწვეული დაავადების მიმდინარეობასაც ართულებს. HMPV ცირკულირებს საქართველოშიც. იაშვილის სახელობის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ HMPV საქართველოში ყოველწლიურად ცირკულირებს და ახლა ამ მხრივ განსაკუთრებული არაფერი ხდება, ხოლო წლევანდელი სტატისტიკა წინა წლების ანალოგიურ პერიოდს არ აღემატება. იაშვილის სახელობის ბავშთა საავადმყოფოში HMPV-ით გამოწვეული ფილტვების ანთებით ამ ეტაპზე ორი მცირეწლოვანი მკურნალობს. ჩხაიძის ინფორმაციით, როგორც წესი, HMPV ფილტვებს კორონავირუსის მსგავსად არაზიანებს. ციტატა: ზოგადად ითვლება, რომ 5 წლამდე ასაკის ბავშვების 99%-ზე მეტს უკვე გააჩნია ამ ვირუსის HMPV-ს საწინააღმდეგო ანტისხეულები და დაავადება უკვე გადატანილი აქვს. ასევე მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას შესაბამისი ანტისხეულები აქვს და ეს განაპირობებს მათ დაცვას. თუ ვინმეს ოჯახში 5 წლამდე ასაკის ბავშვია, დედას შეუძლია ჩათვალოს, რომ მას უკვე აქვს გადატანილი ეს ვირუსი, გვეუბნება ივანე ჩხაიძე. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის NCDC-ს ინფორმაციით, HMPV-ით გამოწვეული დაავადება იშვიათად გვხვდება საქართველოში და სხვა ვირუსებთან ერთად გავრცელება ტიპურია მიმდინარე სეზონისთვის, ხოლო ჰოსპიტალიზაციაც სეზონური არაეპიდემიური მაჩვენებლების ფარგლებშია, თუმცა შემთხვევათა რაოდენობა არ სახელდება. NCDC-ის 6 იანვრის ინფორმაციით, საქართველოში ბოლო 4 კვირა მატულობს გრიპის, განსაკუთრებით AH1P-ის წილი. ივანე ჩხაიძის თქმით, ციტატა: ეს ვირუსი HMPV ითვლება სასუნთქი გზების დაზიანების ერთ-ერთ უხშირეს გამომწვევად და სიხშირეზე ასეთი მონაცემებიც არსებობს, რომ 10 ბავშვიდან, რომელსაც გაციება აქვს, ყოველი მეათე, ანუ 10% არის მეტაპნევმოვირუსით გამოწვეული. უბრალოდ ეგრეთ წოდებული გაციებისას მიზეზის კვლევა ყოველთვის არ არის საჭირო და არც ხდება. ციტატის დასასრული. გვიცავს თუ არა სეზონური აცრა HMPV-სგან? პასუხია: არა. თუმცა ექიმების გამარტებით სეზონური 4-კომპონენტიანი ვაქცინით აცრილი ადამიანი დაცულია გრიპის ვირუსებისგან და შესაბამისად იმისგანაც, რომ HMPV-ს შეყრის შემთხვევაში ავადმყოფის მდგომარეობას სხვა ვირუსები არ დაამძიმებს. ეს გახლავთ ლელა კუნჭულიას სტატია „რა უნდა ვიცოდეთ მეტაპნევმოვირუსის შესახებ, რა არის და რამდენად საშიშია HMPV-ის გავრცელება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „იყო თუ არ იყო რევოლუცია“. დაახლოებით 20 წლის წინ რუმინეთის ეროვნულმა კინოცენტრმა კონკურსი გამოაცხადა. კინემატოგრაფისტებს უნდა წარმოედგინათ პროექტი სახელწოდებით „ბუქარესტის გარეუბანი კინოში“. კონკურსში უამრავმა რეჟისორმა მიიღო მონაწილეობა, დაიწერა სცენარები. ახალი ხალხი გამოჩნდა კინოში, ახალი გარემო, ახალი ცხოვრება, რომელიც მანამდე არავის აინტერესებდა. ასე დაიწყო რუმინული კინემატოგრაფის აღმავლობა, რომელიც 2007 წელს კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე დაგვირგვინდა. კრისტიან მუნჯუს ფილმი 4 თვე, 3 კვირა და 2 დღე პირველად რუმინული კინოს ისტორიაში ოქროს პალმით აღინიშნა. რუმინეთი დღეს ისეთ სავე ადგილს იკავებს მსოფლიო კინორუკაზე, როგორც 50-იანი წლების მეორე ნახევარში საფრანგეთი, 60-იან წლებში ინგლისი, 70-იანებში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, 80-იან წლებში უნგრეთი და 90-იან წლებში ესპანეთი. და ეს ლიდერობა შესაძლებელი გახდა სახელმწიფოს საინტერესო და ეფექტიანი კინოპოლიტიკით. აქაური ვეტერანების უნარით არამარტო დაუთმონ გზა ახალგაზრდებს, არამედ გამოცდილებაც გაუზიარონ მათ. რუმინული ახალი ტალღა სრულიად განსხვავებული სტილის ავტორებს აერთიანებს. თუმცა ამ რეჟისორებს ერთი საერთო მაინც აქვთ. მეტნაკლებად ადვილად უმკლავდებიან მცირე ბიუჯეტს და არეშინიათ მინიმალიზმის. მეტიც, რუმინული კინოსკოლის გამორჩეულმა ავტორმა, კორნელიუ პორომბოიუმ, ეს მინიმალიზმი პრიმიტივიზმამდეც კი დაიყვანა. მაქსიმალურად გაამარტივა ფორმა და ფაქტობრივად გაათავისუფლა კინო გამომსახველობითი საშუალებებისგან. სარისკო არჩევანი იყო, მაგრამ მას თავიდანვე გაუგეს. 2006 წელს პარობოიუ ფილმისთვის 12.08 ბუქარესტის აღმოსავლეთით დაჯილდოვდა კანის ფესტივალის ოქროს კამერით საუკეთესო დებიუტისთვის. აღმოსავლეთი რუმინეთი, ქალაქი ვასლუი. 16 წელი სრულდება ჩაუშესკუს დიქტატურაზე გამარჯვებიდან. ადგილობრივი ტელევიზია ამზადებს ток-შოუს, რომლის მონაწილეებმა უნდა უპასუხონ კითხვას. იყო თუ არა ნამდვილი რევოლუცია ის, რაც მათ ქალაქში 1989 წელს მოხდა. მოდით ჩვენც გავიხსენოთ. 1989 წლის დეკემბერში რუმინეთში, რომელიც კომუნისტური ბლოკის სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით მიხაილ გორბაჩოვის პერესტროიკას გაემიჯნა, ამბოხება იწყება. ბუქარესტის ქუჩებში სისხლი იღვრება. ფანჯარაში შეღწეული ტყვიით ერთი თვის ბავშვი იღუპება. ამბოხებულებს გამოაქვთ ცხედრები და ასფალტზე დებენ. რუმინეთის მმართველი ნიკოლაი ჩაუშესკუ მხარდამჭერთა მიტინგს აწყობს. თუმცა ამბოხებულები ამ დადგმულ აქციებზე შეაღწევენ და ჩაუშესკუს გადადგომისკენ მოუწოდებენ. ჩაუშესკუს არამარტო ჩამოაგდებენ, არამედ დახვრეტენ. თანაც პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში. ქვეყანა ფაქტობრივად ერთ საათში გადახდა კომუნიზმიდან კაპიტალიზმში, მაგრამ მას შემდეგ არაერთხელ მოუხდა პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისიდან თავის დახსნა. 2006 წელს, როცა პარომბოიუმ ფილმის გადაღება დაასრულა, რუმინეთი ევროკავშირში შესასვლელად ემზადებოდა. პრემიერის წინ რეჟისორი აღნიშნავდა, რომ სურდა გამოეხატა ისტორიული კატაკლიზმებით დაღლილი და ცოტა არ იყოს გულაცრუებული საზოგადოება, რომელსაც აღარ სურს წარსულის გახსენება და მომავალზე ფიქრით ცხოვრობს. პარომბოიუს ფილმში ჩაუშესკუს რეჟიმის დაცემიდან 16 წლის შემდეგ ტელევიზია ცდილობს აქტუალური გახადოს პრობლემა, რომელიც არსებითად აღარც არავის აღელვებს. ფილმის გმირი, სატელევიზიო ток-შოუს ავტორი, სასოწარკვეთილი ეძებს ადამიანებს, რომლებიც 1989 წლის დეკემბერს გაიხსენებენ. მაგრამ რუმინული პროვინციის მცხოვრებლები მოახლოებული ახალი წლის მზადებაში არიან. შოუს ჩაშლა ემუქრება მას შემდეგ, რაც გაირკვევა, რომ ადამიანები, რომლებსაც ქალაქში რევოლუციის გმირებად მოიხსენიებდნენ, სინამდვილეში ჩაუშესკუს აგენტები იყვნენ. ეს პატარა ქალაქი ფაქტობრივად ისეთივე პრობლემებით ცხოვრობს, როგორც ჩაუშესკუს დროს. განსხვავება ალბათ მხოლოდ ისაა, რომ ჩინელებმა აქ მაღაზია გახსნეს და ახლა აქ იაფფასიან პიროტექნიკას ხიდიან. ბოლოს და ბოლოს ток-შოუს ორგანიზატორი ქალაქში ორ რევოლუციონერს მაინც მიაგნებს. გალოთებულ ისტორიის მასწავლებელს და პენსიონერს, რომელსაც როგორც აღმოჩნდება, არც არაფერი აქვს სათქმელი. რევოლუციის წლისთავის საზეიმო აღნიშვნას ჩაშლის მაყურებელიც. სტუდიაში დარეკავს ქალი, რომელიც რევოლუციას შეადარებს თოვლს, რომელიც ჯერ ქათქათა თეთრია, მერე კი ტალახად იქცევა. სატელევიზიო გადაცემა ემსგავსება ფარს, კომედი შოუს და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იაფფასიან იუმორისტულ სანახაობას ემსგავსება თავად კინოც. ოღონდ ფილმი რომ დავაფასოთ, აუცილებლად უნდა მიუხვდეთ, გავიაზროთ, რომ პრიმიტიული ბურლესკი სწორედ ის ფორმაა, რომელიც ორგანულად გამოხატავს პარომბოიუს ფილმის შინაარს. პარომბოიუ პროფესიით ფილოლოგია, ამიტომ მის ფილმებში ხშირია სიტყვებით თამაში, რომელიც, როგორც თავად რუმინელები ამტკიცებენ, ზოგჯერ უბრალოდ არ ითარგმნება. სტატიკური კამერა ხედების შეცვლის გარეშე ავტორის სარკასტულ მძერას უფრო გამოხატავს, ვიდრე რეალობას. კამერა დგას კუთხეში და დაუნაწევრებლად იღებს სცენას. ამ ხერხს ხშირად იყენებს მუნჯუც. მეტიც, იმისთვის, რომ მაყურებელი მიხვდეს, რომ გადაღების ასეთი ტექნიკა ავტორის გააზრებული არჩევანია, პარომბოიუ არჩეული ხერხის მიმართ ირონიასაც არ ერიდება. ერთ ეპიზოდში კამერა მოულოდნელად ამოძრავდება. მაგრამ აღმოჩნდება, რომ კაცოცხლებული კამერის უკან ტელევიზიის ახალგაზრდა ოპერატორია, რომელიც კუთხეს ეძებს კადრისთვის. შემოდის მისი უფროსი და ამბობს, ვინ გასწავლა გადაღება, დაადგი ახლავე კამერა შტატივზე. ასეთი სახის სტილიზაცია ქმნის დისტანციას ეკრანსა და მაყურებელს შორის. ავტორები არც ერთი წამით არ გვიშვებენ ეკრანის შიგნით, რათა დამკვირვებლის როლი ბოლომდე შევინარჩუნოთ. დაკვირვების პროცესში კი ხვდებით, რომ 12:08 ბუქარესტის აღმოსავლეთით უფრო მეტია, ვიდრე ფილმი რევოლუციაზე. ესაა ამბავი შენიღბულ სიმართლეზე, ჭეშმარიტებასა და ტყუილზე, შეთქმულების თეორიების ძალაზე და ტელევიზიაზე, რომელიც წარმატებით ქმნის ისტორიულ მითებს. მაგრამ გაუგებრობის, მცდარი წარმოდგენების აღმოფხვრას შეუძლია. პარადოქსი ისაა, რომ თავად ავტორი აღიარებს, რომ მანიპულაციის ვნება ყოველ ჩვენგანშია და ისევე ახასიათებს ტელევიზიას, როგორც კინოს, რომელიც თავის მხრივ ხშირად ბრალსდებს ტელევიზიას მანიპულაციაში. ვასლუი პატარა ქალაქია, აქ ყველა ერთმანეთს იცნობს და წესით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაუშესკუს დამხობიდან 16 წელი გავიდა, ქალაქის მაცხოვრებლებს უნდა ახსოვდეთ, ვინ შეუერთდა მაშინ ამბოხებას, ვინ დაიმალა და ვინ იცავდა დუჟმორეული რეჟიმს. გაჭირვებამ, როგორც ჩანს, ისტორიის დავიწყება იცის, მაგრამ პატარა საზოგადოებას თავისი ხიბლიც აქვს და განვითარების შანსიც. სიმართლე აქ დიდხანს ვერ დაიმალება, ყალბი მითი დიდხანს ვერ იცოცხლებს, სწორედაც იმიტომ, რომ პატარა ქალაქი ერთი დიდი ოჯახია, რომლის წევრები ერთმანეთს ხედავენ. ვერანაირი ტელევიზია, ვერანაირი პროპაგანდისტული მედია ვერ შეძლებს სიმართლის შენიღბვას. ბოლოს და ბოლოს აუცილებლად დადგება დრო, როცა ხალხს ყალბი მითების ტირაჟირება მობეზრდება. იმასაც მივაქციოთ ყურადღება, რომ რუმინეთის კინოთეატრებში ფილმი სხვა სათაურით გადიოდა. ერქვა „იყო თუ არ იყო“. გონი მარადიული კითხვაა, ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „იყო თუ არ იყო რევოლუცია“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Embrace me, my sweet embrace of a you. Embrace me, my airplane of a you. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I want my arms to me, come to me, do. My sweet embrace of